Salom. Xudo senga yer yuzidayoq jannatga bir marta qara, nigoh tashlashingni istaydi. U senga o'zining ajoyib rejasini ko'rsatishni va hayotingda ro'yobga chiqishini istaydi. Xudoning irodasi osmonda qanday bajo bo'lishi haqida hech o'ylab ko'rganmisan? Osmonda Xudoning irodasi o'z-o'zidan amalga oshaveradi. U yerda qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar yoki uning irodasiga qarshi birorta to'sqinlik yo'q. Yer yuzida bizlar Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qilganimizdan keyin uning irodasi ishga tushishi boshlaydi. Undan keyin har kuni fikrlarimiz, so'zlarimiz va xatti-harakatlarimizda uning irodasi bo'lishini tanlashimiz kerak. Yer yuzida uning irodasiga qarshi bo'lgan zulmat kuchlariga, salbiy va mag'lubiyat fikrlariga qarshi turishimiz kerak bo'ladi. Bugun qalbingni Xudoning irodasi bo'lgan kalomiga och. Efesliklarga 6-bobda aytilganidek, u bilan birlashganingda quvvatga to'lasan. Uning sen haqingda aytgan so'zlarini e'lon qil va qarshiliklarni yengish uchun quvvatga to'l. Iymonda kuchli bo'l va Xudoning irodasi xuddi osmondagidek yerda bajo bo'lishini ko'rasan. Sen aytadigan har bir so'z ahamiyatga egadir. Aytadigan ba'zi so'zlaring senga ahamiyatsiz ko'rinishi mumkin. Lekin mana shu so'zlar kimningdir hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. So'zlaringni kimnidir ruhini ko'tarish uchun ishlat. Ularning hayotiga vahiy va hayotbaxsh so'zlarni aytganingda, ularning ruhiga abadiy qoladigan urug'lar sepayotgan bo'lasan. Ayniqsa, bolalaringning hayotiga vahiylar aytishing mumkin. Ota-ona, buva yoki buva xola o'qituvchi yoki do'st bo'lsang, atrofingdagi bolalar sendan hayotlari haqida buyuk va ajoyib so'zlarni eshitishi kerak. Ayniqsa, ota-onalarning bolalariga aytgan so'zi juda kuchli ta'sir qiladi. Ular sen aytgan so'zlarni bir umr ko'tarib yurishadi. Shuning uchun hech qachon bolani yerga urma, ko'nglini cho'ktirma. Ular sening so'zlaringni xotirasida saqlab yuradi va bu so'zlar unutilmaydi. Hech qachon ularga sen sussan, qoloqsan, orqada qolasan, yuta olmaysan, kallang ishlamaydi, tovuq miyasan demagin. Singlingga o'xshab yaxshi baho olsang bo'lmaydimi? Janingga o'xshab gol ursang bo'lmaydimi demagin. Chunki bu so'zlaring urug'dir. So'zlaring urug' ekanini anglab ol. Bu urug'lar ildiz otib keyinchalik bolaning hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Juda ko'p kishilar umidsiz bo'lgani uchun hayotda qoqilishadi. Lekin bularning hammasi bugun o'zgarishi mumkin. Bugun o'zingning va yoningdagilarning hayotiga vahiy so'zlarni aytishing mumkin. Bugun o'zgalar hayotiga buyuklik urug'ini ekib, Xudo bergan inomlarni qo'zg'ab yuborishing mumkin. Bugun hayotbaxsh so'zlarni ayt. Umid va vahiy so'zlarini ayt. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.